Здравейте, уважаеми радиослушатели! Аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533 с код на град Пловдив 032.
На здраве!
По-добре здрав! Днес в предаването По-добре здрав ще чуете как можем да намалим риска от простатен рак, защо се храним, сигналите, които изпраща нашият организъм и накрая ще ви дадем информация за плодовете и зеленчуците, богати на калий. Пред микрофона сме Лидия, Ради, Мира и аз Божидар.
Проучванията показват, че случаите на простатен рак са между 15 и 30% сред мъжете над 50 годишна възраст. До 80 годишна възраст на аутопсия 60-70% от мъжете имат микроскопични доказателства за простатен рак, което води някои учени да твърдят, че всички мъже биха заболели от този вид рак, ако живееха достатъчно дълго. Диетата може да играе ключова роля при намаляване на риска от простатен рак. Препоръчва се диета ниска на мазнини. Приемът на много мазнини, особено наситени, които се намират предимно в месото, играе роля за развитието на простатен рак. Препоръчва се намаляване на животинските мазнини, като общият прием на мазнините не трябва да надвишава 25% от калориите за деня.
Ключов момент при борбата с простатния рак е свързан с целулозата.
При изследвания, проведени върху животни, целулозата предотвратява развитието на простатен рак. Вегетарианци, които ядат зеленчуци, бобови храни, леща и грах, имат значителна защита.
Следващият момент, който съдейства за борбата с простатния рак, това са ликопените.
Този растителен пигмент се натрупва в простатната жлеза и е доказано да предотвратява раковият растеж на клетките, действайки като антиоксидант. Сготвените домати и доматини сокове освобождават по-големи количества ликопени, отколкото суровите домати.
Фитоестрогените са следващото вещество, което се бори с рака на простатата.
Храни, приготвени от соя, богати са на генистин и дайдзейн, се свързват с намален риск от простатен рак. Японците, чиято диета е богата на соеви продукти, имат 25% по-малък риск от простатен рак в сравнение с американците. Консумирането на храни богати на лигнани, съдържащи се в зърнените и бобовите храни, намалява също така риска.
Риска се намалява и когато се приема селений.
Отличен източник на този минерал са бразилските ядки, пастата, спагети, макарони и слънчогледовото семе.
И витамин D също съдейства в борбата с простатния рак.
Някои изследвания показват, че неговите антиоксидантни свойства предлагат защита срещу простатният рак. Не може да не се отбележи, че гените имат съществена роля в предразположението към простатен рак. Докато вегетарианската диета носи значителна полза, тя не премахва всички безпокойства, свързани с появата на простатен рак. Тези, които водят възможно най-здравословен начин на живот, може да бъдат повалени от него, но това ще стане по-късно, отколкото ако не брежат диетата си.
Уважаеми приятели, вие чухте как можем да намалим риска от простатен рак.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването По-добре здрав. Припомням ви нашия телефон 633-533 с код на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. А тези от вас, пък, които желаят да ни слушат чрез интернет, могат да посетят сайта на Световното адвентно радио awr.org. Нашата програма продължава с материала «Защо се храним?».
Скъпи приятели, продължаваме здравната ни рубрика с разсъждение върху това защо се храним. Знаете ли какво е казал Хипократ? Нека храната ти да бъде лекарство, а лекарството ти да бъде храната. След като е сдъвкана и погълната, храната се превръща в енергия или се използва за изграждането на организма, преминавайки през серия от фази – смилане, освояване и оползотворяване. Първата фаза, както ви казах, е смилането. Храните се нуждаят от преработка, за да може организмът да се възползва от хранителните вещества, които те съдържат. Смилането е точно такъв процес на преработка, който започва в устата и предполага промени, както физически, така и химически, в структурата на храната. Целта на смилането е разлагането на основните хранителни съставки – въглехидрати, мазнини и протеини – до по-прости химически вещества, които могат да преминат в кръвта и да бъдат използвани от клетките на целия организъм. Всички въглехидрати се превръщат в глюкоза. Всички мазнини се превръщат в глицерин и мастни киселини. Всички протеини се превръщат в аминокиселини. В крайна сметка, в червата остава сместа от глюкоза, глицерин, мастни киселини и аминокиселини, освен витамините и минералите, които не се нуждаят от обработка.
Вторият момент, на който ще се спрем, това е усвояването на храната. Чрез лигавицата на тънкото черво и по-точно в последните му два дяла, хранителните вещества под формата на глюкоза, глицерин, мастни киселини и аминокиселини, както и на витамини, минерали и вода преминават в кръвта. Това е процес, чрез който организмът регулира усвояването на хранителните съставки според своите нужди. Преминаваме към третия момент, който е свързан с оползотворяването на храната.
След като преминат в кръвта, хранителните съставки достигат до всички клетки на организма, където се оползотворяват, за да се осъществят различните му функции. А те са, най-напред, растеж на организма. Да си представим дете, което тежи 3 кг при раждането си и се развива нормално, докато достигне тегло 60 кг на 18 годишна възраст. Тези 57 кг, които неговото тяло е натрупало, са резултат от храненето. Минералите, които изграждат скелета, преди всичко калций и фосфор, и аминокиселините, получени от протеините, са хранителните съставки, които най-много сътрудничат на телесното развитие, тъй като са основната структура на организма. Освен растежът, който продължава до 18-20 годишна възраст, някои органични тъкани, като кожата, косата и ногтите, се обновяват постоянно. Слузестата течност, която покрива вътрешността на кухите органи, също подлежи на постоянен процес на обновяване. Например, лигавицата на стомаха се възобновява на всеки 3-4 дни, а тази, която покрива вътрешността на матката, средно на всеки 28 дни. Червените кръвни телца се възобновяват на всеки 120 дни. Материалите за тази реконструкция на човешки организъм се доставят от храните, които приемаме всеки ден, главно от минералите и протеините. Втората функция на тялото, това е произвеждане на енергия.
Всички жизнени процеси изискват енергия. Животът сам по себе си е постоянна и непрекъсната консумация на енергия. Храните са именно горивото, което предоставя необходимата за живота енергия. Един от основните закони, които управляват функционирането на материята, е известен като първия принцип на термодинамиката. Той гласи следното. Енергията нито се създава, нито се разрушава, а само се трансформира. Затова хранителните продукти доставят химическа енергия в крайна сметка, произлизаща от слънцето, която нашият организъм превръща в електрическа. За функционирането на нервната система. В топлинна, за поддържането на телесната температура, или в механична, за движението. Хранителните вещества, изградени от въглехидрати, мазнини и протеини, произвеждат енергия при изгарянето им с кислород. Въглехидратите, скорбяла и захари, са основното гориво за тялото и това е практически единствената им функция. Всички те в края се превръщат в глюкоза, при изгарянето на която се произвеждат около 4 калории от всеки грам. Масните киселини, получени от смилането на мазнините, се използват от организма като богат източник на енергия – около 9 калории от всеки изгорен грам. Излишните масни киселини, които тялото не използва като гориво, остават натрупани в тъканите под формата на телесна мазнина. Протеините са предназначени преди всичко за изграждане, растеж и възстановяване на тъканите на организма, но излишните аминокиселини изгарят, за да се оползотвори по този начин тяхната енергия – около 4 калории от всеки грам.
Тялото има още няколко специфични функции. Един мотор може да има много добро устройство и пълен с гориво резервуар, но без искрата на свещите няма да запали. По същия начин тялото се нуждае освен от съответната структура, минерали и протеини, и гориво, въглехидрати, мазнини и отново протеини, и от искра, която да предизвика необходимите химични реакции за горенето. Тази искра идва от витамините и от някои минерали, така наречените олигоелементи, които действат като катализатори, т.е. като агенти-причинители, улесняващи множеството химични преобразования, извършвани в нашите клетки. Витамините и олигоелементите не са нито строителни, нито горивни материали, но са крайно необходими в малки количества за функционирането на организма.
Хранителните вещества могат да се преобразуват едни в други според нуждата на организма и според особеностите на метаболизма при всеки индивид. Въглехидратите, превърнати в глюкоза, могат да се преобразуват в мазнини, също така от масните киселини или от въглехидратите, глюкозата, могат да се синтезират някои аминокиселини, макар и не есенциални. А сега, уважаеми приятели, ще ви представим незаменимите хранителни вещества. Това са вещества, които организмът не е способен да синтезира от други сложни химични вещества и затова трябва да ги приема отвън.
Първото от тях са есенциалните аминокиселини. Те са част от протеините от растителен или животински произход. Съществуват определени аминокиселини, които организмът получава като есенциални аминокиселини, които са незаменими.
Втората група – това са есенциални мастни киселини. Това са полуненаситени мастни киселини – линолова и линоленова, които се съдържат преди всичко в растителните масла и в ядките.
Третата група незаменими хранителни вещества – това са витамините и минералите. Те се съдържат във всички храни, особено в растителните.
Четвъртото вещество – това е водата. Тя се съдържа във всички храни, но в незначителни количества, които не могат да покрият дневната ни нужда от нея. Затова трябва да се пият от 6 до 8 чаши вода дневно, количество, което в летните месеци може да бъде увеличено.
И петото незаменимо хранително вещество – това е целулозата. Среща се само в растителните храни и по-специално в нерафинираните и пълнозърнестите, в плодовете и зеленчуците. Въпреки, че не е хранителна в прекия смисъл, понеже не се освоява, тя е крайно необходима за доброто функциониране на организма, особено на храносмилателната система.
Уважаеми приятели, темата «Защо си храним» ще завършим, като ви представим законите на доброто хранене. Първият закон – това е законът на количеството. Количеството храна, което се приема ежедневно, трябва да бъде достатъчно, за да покрива нуждите на организма от енергия и вещества, необходими за растежа и поддържането на органите и тъканите. Едно достатъчно хранене е очевидно, когато индивидът осъществява правилно функциите на растеж, възпроизводство, работа, умствена дейност и запазване на теглото при възрастните.
Вторият закон е законът на качеството. Хранителният режим трябва да бъде пълен и разнообразен по състав, така че да доставя на организма всички необходими вещества – въглехидрати, мазнини, протеини, витамини, минерали, вода и целулоза.
Третият закон е на равновесието. Количествата от различните вещества, доставящи енергия, въглехидрати, мазнини и протеини, трябва да бъдат в подходящо съотношение помежду си. Въглехидратите трябва да осигуряват от 55 до 75% от общото количество калории, което за режим от 2000 калории предполага от 1000 до 1500 калории под формата на въглехидрати или глициди. Това означава приемане на от 275 до 375 грама глициди дневно.
Мазнините не бива да надвишават 37% от общото количество приети калории и по-голямата част от тях трябва да бъдат от растителен произход. Това предполага максимум 66 грама мазнини дневно за хранителен режим, състоящ се средно от 2000 калории.
Протеините трябва да внасят от 10 до 15% от общото количество необходими калории. Това предполага за режим от 2000 калории, 200 до 300 калории под формата на протеини, което се постига с 50 до 70 грама протеини дневно.
И последният закон на доброто хранене, това е законът на съответствието. Изборът, подготовката и количеството храни трябва да съответстват на теглото, възрастта, физиологичното състояние и вида работа или дейност. Thank you.
Скъпи приятели, следва информация за сигналите, които изпраща нашият организъм. Щом организмът не получава достатъчно целулоза, един от сигналите за това е запекът. Той е признак за липсата на храни, богати на целулоза, които приемаме с храната. При запек токсините от стомаха навлизат в организма и предизвикват различни здравословни проблеми. Те могат да са лошо храносмилане, кожни оправи или по-сериозни проблеми, като сърдечни или мозъчни. Липсата на целулоза също така може да наруши хормоналния баланс и имунитета. Други сигнали – това са честите стомашни спазми, понижената енергия, проблеми с храносмилането, кожата, възпалителни процеси.
За да избегнем тези неприятни последствия от неправилното хранене, трябва да приемаме с храната повече зеленчуци, салати, плодове и зърна. Това са продукти с високо съдържание на целулоза и други хранителни вещества. Ако приемаме всекидневно около 35-40 грама целулоза, това не само ще се отрази добре на стомаха ни, но и ще понижи риска от развитие на диабет и сърдечни заболявания.
Ако организмът изпитва липса на витамин Б, той може да ни даде сигнал нацепване на ъглъците на устните, например. Недостигът на който и да е от витамините от група Б, първо се забелязва на тъканите на лицето.
Често недостигът им е при хора, които прекалено често се хранят с преработена храна или полуфабрикати, или използват много захар или алкохол. Други сигнали са анемия, ниско ниво на енергия, проблеми с кожата, тъмни кръгове под очите. Като начало, за да се избегнат подобни проблеми, трябва да се промени начинът на хранене и да се включат повече свежи продукти, богати на витамин Б.
Високо е съдържанието на този витамин в бирената обикновената мая. Но ако страдате от кандидоза, трябва да се откажете от тези продукти. Добър източник на витамин Б са също така пшеничните кълнове, конфлекса, зеленината, яичния жълтък и сладките картофи.
Трябва да сте много внимателни при смесването по собствена преценка на различни витамини. Прекаленото количество от някои от тях в организма може да доведе до сериозни проблеми.
Уважаеми слушатели, преминаваме към последната част на нашата радиопрограма. Ще ви запознаем с плодовете и зеленчуците, богати на калий. Тук е радио Гласът на надеждата.
Продуктите, които консумираме, са важни за организма ни по различен начин. Всички те съдържат различни вещества, които са ценни за тялото. Ще разгледаме в кои продукти най-много се съдържа калий. Преди обаче да се запознаем с тази информация, нека видим защо той е толкова необходим за нас. Калият е минерал, който е необходим за почти всички процеси в тялото. Високото съдържание на минерала в организма е изключително важно, най-общо казано, за биенето на сърцето.
Помага също така за правилното функциониране на бъбреците, полезен и важен минерал също за мускулите, както и за костите. Ако имаме недостиг на калий, това неизбежно ще се отрази на организма ни. Ще почувстваме умора от физически и от умствен характер. Калият можем да го намерим не само в плодовете и зеленчуците, а също така и в млякото и месото. Въпреки че хранителните продукти в миналото са имали доста по-висок процент на калий, и в наше време можем да си набавим минерала, похапвайки повече някои определени храни.
При зеленчуците най-много калий се съдържа в картофите, доматите, сушените лютичушки. Не можем да не споменем и зеленчуците като спанак и изобщо всички листни, както и артишок.
Кои са плодовете с калий? В плодовете най-силно присъствие на калий има при бананите, стафидите, сушените ягоди, сушените сини сливи.
Освен в плодовете и зеленчуците, калият присъства и в голяма част от сушените подправки, които много често се използват в нашата национална кухня. Става въпрос за магданоз, босилек, естрагон, куркума, ким, кари, риган, червен пипер, лют пипер, кимион, семена от целина, семена от копър, джинджифил, кориандър, карамфил, кардамон, чесън на прах.
И накрая, кои са другите източници на калий, които не сме споменали досега? Това са част от бобовите растения, които също съдържат голямо количество този ценен за организма ни минерал – калият. Става дума най-вече за зрелият боб и за соята. Заради широкото си разпространение като вещество в различни продукти – плодове, зеленчуци, подправка, меса – дефицитът на калий е сравнително рядко срещано на състояние. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашата адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването По-добре здрав следващия понеделник по същото време на същата честота. До чуване и до нови срещи!